Velkommen tilbake til granskningspodden. Dette en podd fra Sands advokatfirma som tar for seg granskninger og ulike problemstillinger knyttet til det. Vi har startet dagens podd med en med spørsmål fra en lytter fra forrige podcast. Da snakket vi veldig masse om faktum. Da har vi fått geniale spørsmål fra en lytter. Hva egentlig faktum? Da spør jeg deg, Nikolai Skridsvold, du jo leder for granskningsenheten hos Sands. Så du må jo kunne svare på hva egentlig faktum?
Det jo en fantastisk god start på denne podcasten, og det jo åpenbart at vi har minst en observant lytter. Hva faktum? Og man kan jo google seg ihjel på hva faktum, og du vil se at det ulike definisjoner. Men kort fortalt så det litt sånn å finne ut av hva har skjedd der med tilbake. Sene blikk, altså hva det som man har sett eller noen kan uttale seg om historisk. Og faktum kan jo være veldig mye snort da. Det jo sånn som i dette rommet her, Tor-Erik, så kan det være at ja, det jo lange gardiner, og så det en treskje som ligger rett ved siden her. Det faktum? Ja, det selvsagt så det fakta. Men det kommer an på hvor relevant fakta det Og dette har jo du lang erfaring med å granske og finne frem til relevant fakta. Hva tenker du førende for faktainnhenting?
Ja, det som førende for faktainnhenting kan en komme tilbake til etterpå kanskje, men akkurat faktum, altså hva fakta i en gransking, det jo et spennende spørsmål som du sier. Og granskingen skal jo leder frem til et resultat. En skal svare på et eller annet mandat, en oppgave som en har fått fra oppdragsgiver. Og når jeg hører granskere snakke om faktum, så tenker jeg på resultatet av den samlede bevisinnhentingen, og det faktum som en da trekker ut av de ulike bevisene. Det det som jeg legger i faktum. Og så det som du inne på, hvordan i all verden skal det komme frem til riktig faktum? For, og hvilke faktum skal den bygge på når du skal komme frem til faktum? For det som du sier sant, i studio her, så det jo mange ulike fakta rundt oss her. Noe mer relevant enn andre. Eller andre. Den mikrofonen jo et veldig relevant faktum i denne podcastinnspillingen. Men stolen til venstre for meg har jo null relevans. Og det jo bare et bilde på hva det som relevant for det tema som vi har oppe til å kalle behandling da. Og det jo her dette med metode og metodikk kom inn, ikke sant? Fordi siden i en gransking forholder seg til veldig masse ulike fakta, så det veldig viktig at en klarer å trekke ut hva relevant fakta, og ikke minst også sikre på en måte som gjør at det bevisverdi eller pålitelighet beholdes. Og det jo her dette med kompetanse til granskerne kom inn, at den faktisk har evnen til å skille mellom relevante og irrelevante fakta, og ikke minst gjennomføre innhenting av bevis på en måte som ikke påvirker innholdet i bevisene.
Det der synes jeg kjempebra sagt, Tor-Erik, fordi når vi snakker med ulike mennesker i ulike settinger, så kan man jo bli litt sånn forvirret av disse termene, og man føler det litt sånn fremmedgjørende. Men hele essensen jo altså at si at du har en potensiell korrupsjonssak, da, så det jo slik at du ønsker å finne frem til informasjon som kan belyse om det har funnet sted korrupsjon eller ikke. Den prosessen vil jo kunne være ganske annerledes enn der du eventuelt skal undersøke nærmere påstand om kritikkverdig forhold i et arbeidsforhold. Det kan være alt fra det man kaller sånn underslagstilfelle om noen har misbrukt fullmaktene sine. Det et helt annet type informasjonsbehov enn i en korrupsjonssak. Eller om det har vært noen som har oppført seg uanstendig på et julebord, hvor gifteringene ligger strødd rundt på dansegulvet. Hva skjedde på dansegulvet? Da jo det behovet for å fremskaffe informasjon, noe helt annet. Og det man gjerne ser jo at metodisk tilnærming jo det som avgjør om du går frem og klarer å finne frem til relevant faktum på en klok og forsvarlig måte, og som man da kan bygge videre på med konsekvenser av det du finner ut av. Og,
ja. Kan jeg si det spørsmålet som du nevnte jo i stedet dette med relevant fakta. Mm. Altså at alt jo faktum, ifølge oss da. Men hva relevant? Og i en gransking, hva som avgjør spørsmålet om et faktum relevant eller ikke?
Ja, det kjempebra spørsmål. Her det jo interessant å finne ut, vi jobber jo for private og offentlige aktører og organisasjoner, etc. Og de kommer jo opp i situasjoner som de har behov for å finne ut av hva funnet sted av handlinger eller uttalelser, etc. Og det de ofte står oppi gjerne et dilemma som kanskje reguleres av rettsregler, som kan være førende på hva som forventes at de skal undersøke nærmere. Ikke sant? Det kan være arbeidsmiljøloven, det kan være straffeloven som legger en del føringer. Men det blir jo for generelt for en del oppdragsgivere, så det de gjør for å styre oss granskere i riktig retning, det jo å skrive et mandat. Og der klønes det ganske mye fra en del. De bruker for lite tid til å planlegge hva det denne prosessen skal avdekke. Vi registrerer jo at det en stor forskjell mellom ulike aktører, og det kan være både små og store, på hvordan de forbereder den prosessen. Og det med forberedelse og skrive et godt mandat på hva du forventer at en gransker skal gjøre, hvilke kjøreregler skal gjelde for granskeren? Skal det legge noen føringer på kontradiksjonsprosessen, altså det at folk skal gis anledning til å kommentere påstander rettet mot seg, etc.? Skal man kunne lese gjennom dokumentet, etc.? Alt det der jo kjøreregler som bestemmes i et mandat. Og det har jo sikkert du også erfart, at noen slenger av gårde et veldig upresist mandat og bruker ikke mer enn 2 minutter på det, mens andre veldig proffe selskaper, de bruker lengre tid og vekter hvert ord, fordi de vet at det har en stor betydning på hvordan de scoper egentlig hele granskingsprosessen.
Og her det jo viktig å nevne at for oppdragsgiver også er viktig å bruke god tid på mandatet for å skru på plass, som du nevner, rammene for granskinga. Hva det egentlig vi skal finne ut av? Og hva det som er gjenstand for undersøkelser? Jeg har jo sett en del eksempel på mandat som gir granskerne i oppgave å granske alle relevante forhold for å finne ut av den ene eller andre problemstillingen. Og klart, med et så vidt mandat, så slipper en jo i beste fall ulvene ut i saueflokken, og du har null styring på hva som egentlig skjer. Så et tips til deg som da ønsker å eller vurdere å igangsette en gransking, jo nettopp å få skru sammen et ordentlig mandat, gjerne få bistand fra folk som kan dette med gransking, slik at en forsikrer seg om at du har en struktur på granskingen fra starten av, så gjør at den faktisk er mulig å styre, og at den ikke blir mer omfattende og kostbare enn nødvendig. Og vi har jo vært inne og bistått i saker som der oppdragsgiver i utgangspunktet så får seg gransking til 1,5 millioner, som da var taket, og det regningen endte på over 15 millioner til slutt, og det etter en prosess som var alt annet enn forsvarlig. Så her det veldig viktig for oppdragsgiveren å følge med, fordi det har en side til hva du egentlig kjøper inn av tjeneste. Og mandatet vil jo også ha en føring på om en bare skal innhente faktum, som vi snakket om i stad, altså om vi bare skal finne ut om det har skjedd korrupsjon, eller om noen kastet noen ting på julebordet som en ikke burde ha kastet, og hva skjedde etterpå. Spørsmålet jo også om en skal foreta en rettslig vurdering av det som har skjedd, altså hva konsekvenser skal det ha, eller ha det rettslig. Det må också fremkomma av mandatet. Och igen tillbaka till inngangsspørsmålet, hva er faktum? Då vill ju typisk faktum vara det som en legger til grunn I den rättsliga vurderingen som mandatet har bett oss om att göra. Mm. Så därför så hänger det här väldigt väldigt samman och min erfaring är samma som din att mandatet blir väldigt stemodligt behandlat av uppdragsgivare särskilt vilket gör att den inemellan kommer väldigt skevt ut.
Ja, jag är helt enig och det är ju en stor forskjell på de som har gransket tidligere, eller det første gang man står oppe I det. Og et tips til dem jo også at det lov å utvide mandatene hvis man ser at det behov for det senere. Det ikke nødvendig å gape overalt. Du må prioritere. Og sånn sett så det rikelig anledning, altså du først tar tak I det som mest prekært, og du ønsker å finne ut av, og så vil det kunne være slik at du må korrigere mandatet, fordi det viste seg at det utgangspunkt du hadde ikke var helt riktig, og da korrigerer man mandatet, ikke sant? Du legger føringer på hva man skal ha fokus på og innhente av faktum. Og så kan man jo supplere, for noen ganger så ser vi jo at saker bringer nye elementer opp, ikke sant? Og da det spørsmålet om du skal utvide mandatet. Og alt dette med mandat har jo med å lage prosessen forutberegnelig og forsvarlig. Det skal hensyn til alle aktører, og det jo der vi snakket om tidligere om objektive granskinger. Det viktig at man finner frem til relevant fakta, og et godt utgangspunkt og et viktig utgangspunkt jo nettopp det å tenke klart når man lager mandat.
Men du sa der om objektiv granskning, altså objektivitet og faktum. Hva tenker du om dette med å presentere faktum, altså hvordan en fremstiller faktum da, i granskingsrapporten? Hva refleksjoner gjør du deg der?
Ja, det der veldig, veldig interessant, og dette ser vi jo ofte når vi får I oppgave å gjøre en second opinion av andres granskinger, så vi granskere av andre granskere. Og det vi ofte ser jo at det lages en mer eller mindre en suppe av presentasjonen, hvor det vanskelig for leseren å forstå hva relevant fakta, hvordan vektes fakta, og så gjøres det ofte noen rettslige betraktninger inn I det vi kaller faktafremstillingen. Og det gjør jo at det vanskelig for de som skal prøve å bruke dette som et verktøy I en forsvarlig videre prosess, og det gjør også at hvis det skal gis anledning for noen å lese gjennom faktarapporten, men de skal ikke kunne se den juridiske vurderingen. Hvordan gjør du den gjennomgangen? Og derfor så det jo viktig å få en god presentasjon I faktarapporter. Vi skriver alltid en faktarapport, og så hvis vi blir bedt om å gjøre en rettslig vurdering, så kommer det en separat rapport senere. Og så jo nettopp det du sier, Tor-Erik, oppbyggingen. Ofte så starter vi jo med å presentere det vi kaller executive summary, eller oppsummeringen av alle viktige funn, sånn at leseren skal bringes ganske raskt inn I hovedproblemstillingen og vite at man finner ytterligere detaljer lenger ned. Og så bygger vi gjerne med informasjon om hvem har vi snakket med, hvordan har vi metodisk jobbet frem denne prosessen for å finne frem til relevant fakta. Og så gjør vi jo naturligvis gjerne en kronologisk presentasjon av det vi har funnet. Dessverre så ser vi alt for ofte at folk ikke lojale til kronologien, og det gjør det ganske forvirrende hvis du begynner å sammenligne epler og pærer I en presentasjon. Da kan man jo stille spørsmål om faktarapporten skrevet mer for å rett og slett forvirre eller skape et ullent produkt fremfor et klart produkt. Men hva din erfaring, Tor-Erik?
Min erfaring samme som din, altså at det for ofte blir en får säga lite uakademisk en röra av relevant faktum och synsing i dessa granskningsrapporterna så det är väldigt vanskligt att skilja mellan vad är egentligen granskarens subjektiva uppfattningar vad är en försvarlig bevisvärdering av fakta som de är inne på och vad är juridiska värderingar och det har ju också en sida till kostens skala uppdragsgivare egentligen klara att bruka detta på en försvarlig och produktiv måte. Så mitt mantra har ju alltid varit att fakta ska presenteras så kallt så kliniskt och naken som möjligt. På en måte som gör att den som läser faktabeskrivelserna kan göra sig upp en egen uppfattning av vad som har skett och samtidigt ha tillit till att det som vi presenterar faktiskt det har vi grundlag för. Och det är ett mål för mig I alla fall att den som läser en granskningsrapport som vi har skrivit att den ska sitta igenom ett intryck av att faktabeskrivelsen den var solid. Och så kan jag gärna vara uenig i värderingen som blir gjort efterpå. Det är helt fair. Men målet må vara, syns jag, att den kan ge läsaren nog information I faktabeskrivelsen till att kunna göra en sån kritisk värdering av värderingen som vi kommer. Och här menar jag att ett väldigt gott exempel på hur detta är löst I praxis I en väldigt, väldigt krävande sak är ju 22 juli kommissionsrapport om politiet och politiets respons den dagen terrorramma. Den är ju nettopp byggd upp på den måten här att det är en ingående faktabeskrivelse med detaljerade hänvisningar till kilder slik att en vär som är intresserad kan sätta sig grundigt in I faktum. Och det är också en tidskronologi som gör att du sitter igen med ett gott bilde. Och jag var ju med och utarbetade den rapporten och jag hade ju ansvar för den granskningen i kommissionen. Och så vet jag ju att många är uenig I de värderingar som blir gjort av det fakta som vi presenterade då. Någon menar ju att politiet inte kunde ha kommit raskare för det gäller det. Men det är väldigt få som har haft några kritiska invändningar mot det fakta som vi presenterar. Så det är på många måter blivit svaret på vad politiet gjorde den gången. Och så kan man ju då vara uenig i värderingarna. Så det var ett långt, väldigt långt svar på ett kort spörsmål, men fakta må stå på egna ben och det må beskrivas på en måte som gör att det klart framkommer att det inhämtas på ett försvarligt vis.
Och du toucher ju helt essensen här och det är ju rätt och slett att vi må snacka mer I nästa podcast om problemställningar knyttet till kilder till att finna fram till fakta. Och inte minst jag hör ju du gentatte gånger snackar om bevisvärdering. Vad är detta dyre här Tor Erik? Det är något vi ska snacka mer om I nästa podcast.